Bērni, palīdziet gatavot pusdienas! Šodien pie mums atnāks Ilonas tante ar vīru un bērniem.
Urā! Būs jautri!
Andri, aizej uz veikalu un nopērc pēc saraksta visu vajadzīgo.
Māmiņ, man nav laika. Parīt skolā diktāts.
Tas neprasa daudz laika. Lai iepirktos, pietiks ar vienu stundu.
Daina un Guntis arī lai tev palīdz.
Kā gan es bez viņiem tikšu galā? Dainiņ, uzkopi istabu, izmazgā grīdu un noslauki putekļus. Atkal man visriebīgākais darbs. Es labāk aizietu uz veikalu.
Nē, nē, es jau esmu projām.
Tad Guntis lai strādā ar putekļu sūcēju. Labi, Gunti, palīdzi māsai. Un pēc tam abi nāciet uz virtuvi. Te arī ir daudz darba.
Es cepšu kotletes. Tās man ļoti garšo.
Nē, Gunti, tu samal gaļu lūdzu. Un tu, meitiņ, nomizo kartupeļus. Bet man negaršo kartupeļi. Es labāk palīdzēšu cept kūku. Labi, kūku gatavosim kopā. Sajauc olas ar cukuru, ieber miltus, sasmalcini un pievieno riekstus. Tas gan man patīk! Ne jau visi darbi ir patīkami, bet lai pasniegtu galdā garšīgus ēdienus, visi čakli strādāsim.